għakom għal-ħames program, għal-ħames edizzjoni tal-din is-serje Dilemma Etika. Dan huwa program li qiegħed nitratta issues marbutin naturalment ma kif jgħid propju l-isem ma dik li hija l-etika f'ċerta sitwazzjonijiet, f'ċerta okkażjonijiet li niltaqgħu magħhom u mod partikolari fis-stejjer li nkunu qegħdin insegu fil-ġurnali u anke fil-medja l-oħra tagħna. Illum u dan huwa qegħdin inkomplu program li bdejna il-ġimgħa l-oħra, fil-fatt il-ġimgħa l-oħra bdejna program fejn qegħdin nesploraw l-etika, dilemma etika f'dak li għandu x'jaqsam mal-politika. Tkellimna ftit fuq każ ta' Nicky Dimek, tkellimna wkoll fuq każijiet oħrajn marbutin mal-kunsilli lokali u trattajna diversi issues ma' diversi nies mitħla propju ta' dan il-settur, il-settur politiku. Fil-fatt il-ġimgħa l-oħra kien il-ġurnalist Matthew Vella tal-Media Today, kien il-professur Godfrey Perotta, fejn magħhom esplorajna x'inhi u x'għandu jkun l-atteġġjament tagħna fil-konfront tal-politika. Din il-ġimgħa ser inkomplu wessaw dan id-dibattitu fil-fatt miegħi fl-istudio ser ikolli l-Onorevoli Edwin Vassallo u mbagħad ser ikolli wkoll intervista telefonika ma' Dr. Helena Dalli. Biex inkomplu nesploraw propju l-etika fil-politika kif għandna nġibu ruħna fil-politika u jekk il-kodiċi ta' etika li teżisti anke fil-parlament, nistgħu nsibu anke fil-website tal-parlament, ta' kif għandhom jġibu ruħhom il-membri parlamentari tal-mhux biss li klejmjaw x'assetz għandhom imma anke propju l-imġiba tagħhom, issues marbutin mal-privileġġ parlamentari, dawn ma' kollha issues li se nkunu qed nittrattaw matul dan il-programm. Ibqgħu magħna. Mija jissandi l-Onorevoli Edwin Vassallo, jek permetti li ser nuża l-first name l-Edwin issa bil-mot il-mot ed jessir nafu sew, mhux biss ovvjament tal-impenn tiegħu fil-qasam politiku manki. Għaliex kemm il-darba kelli l-opportunità niddiskuti l-issues differenti kemm fuq dal-istazzjon kif ukoll fuq istazzjonijiet oħrajn. Edwin apparti li huwa membru parlamentari apparti li jiċċerja Social Affairs Committee tal-Parlament li naħseb fil-fema tiegħi wieħed mill-aktar komitati li huwa attiv fil-parlament. Però apparti hekk dal-aħħar żmien għalkemm naturalment Edwin Minister Żball beda mill-Kunsill Lokali ġifieri hija fl-irq tiegħu anki forsi biex ngħid hekk partiċipazzjoni attiva fil-partit anke fil-Kunsilli Lokali. Illum il-ġurnata huwa fl-istruttura jmexxi bħala direttur tal-Kunsilli Lokali tal-Partit Nazzjonalista. Jiena nilqak jiena qiegħed nitratta l-etika fil-politika. L-politika llum il-ġurnata kif għadt anke drabi oħra hija ċentrali għall-ħajja tagħna. Jien nittama li ma nibdewx insejħula necessary evil għax dik tibda tinkwitani meta nibdew nagħmlu hekk għaliex jiena naħseb il-politika hija sabiħa, l-politika għandha validità u apparti hekk il-politika hija essenzjali. Dak li tiddistingwina minn ċiviltà illi qed timxi l quddiem għal grupp ta' nies li sempliċiment qed jgħixu ma' xulxin. Però dal-aħħar kellna diversi avvenimenti koroħ fil-fema tiegħi. Dal-aħħar rajna numru ta' każijiet li ħorġu fil-wiċċ fosthom l-istorja ta' Nicky Dimek, fil-Kunsill Lokali ta' Ħattart, fil-Kunsill Lokali tal-Vgura, diversi eżempji u anki wkoll insinuazzjonijiet kontinwi li jsiru minnaħa l-oħra fuq il-korruzzjoni. L-analiżi tiegħek ta' dan kollu, il-politika qiegħda fi crossroads, qiegħda f'salib it-toroq, jew għan-niżlam fiex qiegħda l-politika.
Andrew, grazzi l-ewwel ħaġa tal-istadina u nsellem il-dok li qegħdin jisimgħuna. Naħseb għamilt introduzzjoni tajba ħafna. L-ewwel ħaġa li l-kumunit aħna rridu nħarsu lejn anfusna bħala persuni li qegħdin ngħixu f'kumunità. U allura mhux nies li qegħdin ngħixu fil-viċinanza ta' xulxin kif qed kważi fil-bidu inti tajjeb ħafna laqatni dak il-klim tiegħek, imma qegħdin ngħixu f'soċjetà li għandu jkun jimpurtana minn xulxin. A proposito ta' dan, għadni kemm għaddejt lek id-dokument, solidarjetà fil-komunità li għalmin mhux ovvjament qed jismana ma' jistax qed jarana, fil-faċċata tiegħu inkomplu nispjegaw xi jiġifieri solidarjetà fil-komunità. Qegħdin ngħidu lejn it-tisjeħ tal-komunità fejn l-ebda persuna ma tħossam warba iżda tagħmel parti mill-komunità. U allura qegħdin diġà nibdew naħsbu kif inġibu iktar fis-seħħ u niddefinixxu l-kliem identità, innovazzjoni u inklużjoni, għalfej qed ngħid dan. Ġinti l-mistoqsija kienet isma il-politika qiegħda niżla x'inhi s-sitwazzjoni tal-politika u jien meta nħares lejn ngħid il-politika qiegħda fi stat fejn qiegħda tiżviluppa u timmatura anke meta tieħu l-iskossi. Jekk inħarsu lura, aħna nistgħu ngħidu mal-politika der ħanuża l-kliem li kraħ tagħha. Fil-politika meta kellna numru ta' riżenji u forsi anke effettivament stqarrijiet minn ċertu persuni li talbu ċertu tixħim. Ma dan huwa eżempju tajjeb? Le, mhuwiex eżempju tajjeb. Però li kellek riżenji eżempju tajjeb, iva, riżenji meta għandek riżenji għandek eżempju tajjeb. Jekk l-irġulija f'dik iċ-ċirkustanza titlob autosospensjoni, dik l-irġulija tittajdela proċess ta' motorizzazzjoni. Jiddispjaċik għalli żballi jkun sar qabel, però persuna li se tagħmlet xi ħaġa, qas ħanidilha żballa li sa xada qiegħda tiġi pproċessata jekk hux żbaljaw li anke bl-investigazzjonijiet mill-pulizija jew mill-qrati. Tagħti autosospensjoni li ilha nfisha qif li ma partiti. Dik hija xi ħaġa li wieħed irid jgħid dik hija pasta irġulija. Jekk wieħed għamel xi ħaġa li tiġa ġiet ddikjarat li mhuwiex tajjeb hija skorrettezza. Prima faċe tidel bħala skorrettezza jew inkella qatt jew inkella iġġi tiddikjarata mill-qorti bħala skorrettezza u wieħed irreżenja ġej milli ma partitu dik irid ngħidilha irġulija. L-ar ħaġa li jista' jiġri huwa meta ikollok persuni, għadha bħala nista' nkun jiena l-aħħar isqad. Imma li jkunu għamlu xi ħaġa li prima faċe tista' tidher skorretta u ma jkunux għamlu l-pasta irġulija li mill-partijiet li jkunu qegħdin jimmilitaw fih, jaħdmu fih, jipparteċipaw fih ma jagħtux l-autosospensjoni tagħhom. Dal-aħħar, case in point ħanużaħ bħala eżempju pożittiv, Chris Said, segretarju parlamentari. Kellu joffri ir-riżenja tiegħu għala għaliex kien qed jiġi akkużat li gideb il-qorti u allura f'każ bħal dak ma setax iżomm il-pożizzjoni tiegħu u kellu jirriżenja. Ma kienx każ marbut mal-uffiċċju tiegħu, jiġifieri max-xogħol tiegħu bħala segretarju parlamentari. Allura il-Prim Ministru ħa konsiderazzjoni differenti milli kieku kien każ marbut mal-uffiċċju tiegħu, hekk ukoll ġara f'ċertu kunsilli lokali.
Ma dakhux spin għax issa jekk se nibdew ngħidu li r-riżenji huma turja tal-irġulija, jinskużi l-irġulija urija meta inti tkun għadek qed taħdem. Jekk jiġifieri inti qed għax inti kien hemm l-autosospensjoni jew kellha ma nafx ħadd jidhirlu li ma mexxiex u jħod. Jiena nixtieq nara dik l-irġulija għaliex tibqa' tagħmel ix-xogħol tajjeb. L-irġulija hija meta ma jkollokx bżonn tirriżenja. Mhux għax tirriżenja, għax tirriżenja hija sintomatiku.
Nifmek.
Mela,
mela.
Issa l-iktar parti ti jkollu riżenji jkun tajjeb.
Le,
iktar parti ti jkollu riżenji awto jew mhumiex awto.
Ara, mela mill-ewwel ħa naqbel miegħek. Nirringrazzjak ta' din l-osservazzjoni. Jien ma kontx qed nagħmel din orret. Dan din l-istqarrija tiegħi favu l-irġulija jekk ħadħares lejja minn punt di vista kif qed tgħid inti naqbel miegħek. Jiena jalla li qed nfassallu biex juri l-irġulija tiegħu ma jiżbalja qatt. Iżbaħ din, jiġifieri prosit. Tajjeb, jiġifieri iva, idealment jiena dak il-punt ma diskutajtux. Tlaqt minnu, jiġifieri wara l-fatt ikun sar. Naqbel miegħek, jiġifieri ejjew immorru ħa niftehmu anke mas-semmija tagħna. L-ideali jiena llum direttur tal-Kunsilli Lokali, l-ideali huwa li nixpruna l-ħin kollu. L-Kunsilliera jiena responsabbli mill-imġiba tagħhom, mill-laqda ta' bejniethom. Mhix jekk jista' jkun ma jiżbajjaw qatt. Dik hija l-ultimate. Dak huwa l-iskop aħħari ta' kulħadd, ma jiżbalja qatt. Dak huwa l-punt ta' tluq. Dak ma semmejtux, skużani. Imma qed ngħid issa irġulija hija li inti forsi irġulija tat-tieni grad, tal-ewwel grad issa m'iniex daqshekk li nidħol f'dan il-mertu, imma li hija irġulija li l-bniedem wara li jiżbalja jgħidlek jiżbaljajt. Jew inkella jgħidlek isma'. Jiena nista' nidher li jiena kont skorrett ħa nagħmel hekk għax għandna diversi nies li mhux bil-fors ħajħroġu li kienu żbalja. Jiena nista' nidher li jiena żbalja. Hemm akkuża kontra tiegħi. Hemm investigazzjoni għaddejja kontra.
Allegazzjoni,
proset aħjar. U aħna nistgħu bħala partit, ħa ngħidlek kif nimxu. Jekk dik l-allegazzjoni hija fuq xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-maxxol tiegħu bħala sindku bħala konsillier. Jekk dik hemm dik l-allegazzjoni, allura nitolboh jagħmel autosospensjoni. Jew inkella jekk tkun gravi bħalma kellna fil-każ ta' Nicky D'Amelio kellna ammissjoni ġifieri aċċettazzjoni minn rajh dan, mhux aħna dnielu murejt li inti tlab tliet ix-xaħam minn rajh. Ġifieri taħt pressure u mhux taħt pressure dika maħniex aħna biex niġġudikaw. Ma maħniex aħna biex dik issa jalla jkun hemm il-qorti tiġġudikaj. M'għandniex niġġudikaw aħna. Aħna sempliċement fuq il-fatt li kien hemm ammissjoni jien ngħidu kien affarijiet minn fejn telqu, għax l-affarijiet ma telqux at point zero l-affarijiet għadhom kalmi, għadhom tajbejn, m'hemmx emozzjonijiet li mbagħad marru għallaħ. Mela f'dak il-punt aħna tlabniha. Biex jirreżenja, bħalma l-Prim Ministru talab il-Chris Sajt jirreżenja, hemmhekk tlabna lil Nicky D'Amelio jirreżenja. Ħana ġenajdlek, sa 24 sija qabel u 48 sija qabel ma sar dak il-fatt, aħna ma Nicky D'Amelio konna għadna. Qegħdin niddiskutu kif ħanajnu bħala partit biex il-Kunsill Lokali ta' Taslim li għandu maġġoranza nazzjonista jiffunzjona minkejja li kien qed jiġi allegatament investigat mid-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali jendru. Fuq il-każ tal-Fairlight, mela ejja ħan segwu l-fatt, ma jimpurtax tlaqna mill-mistoqsija tiegħek kemm qegħdin insegwuha nirrispondiha fl-istess ħin. Mela aħna kien hemm allegazzjoni kontra Nicky D'Amelio. F'dik l-allegazzjoni aħna ma konniex ċerti kellna anzi konna qegħdin intuħ il-benefiċċju tad-dubju sewwa l-favurih li usata kien ħati usata ma kienx. Mela minkejja li kien hemm dik l-allegazzjoni fuq tal-Fairlight li huwa proġett ieħor mid-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali, il-partit kien għadu qed jindokra nuża din il-kelma lil Nicky D'Amelio u kien għadna qegħdin ngħinu lill-kunsilliera kollha biex naraw kif il-kunsill li kien ilu ma jiltaqa għax anke kważi d-dipartiment kien ta' dik it-twissija biex kważi ma jmiex xejn, ma jagħmlu xejn minħabba l-investigazzjoni li kien qed għaddej. U kien qegħdin nippruvaw nsibu formula. Sejħilha politika, sejħilha policy wise. Kif? Inħallu fil-ġemp il-problema li kienet qed tiġi investigata. Imma problemi oħrajn il-kunsill li tisib metodu. Kif jiltaqa biex kien hemm tal-bit ta' permessi, eċetera. Ikun jista' jiffunzjona il-komunità hekk jeħtieġ. Dan sa 48 sija qabel. Meta bagħtu għalih il-pulizija, bagħtu għalih fuq każ li aħna bħala parti tlaqas konna konxji tiegħu. Jiġifieri jew jekk konna konxji tiegħu bħala xi ħaġa li aħna ma ntħallniex fija għax aħna konna nafu d-dipartiment fuq xi x'kien qed jinvestiga, ma kenniex għarfin li l-polizija kienu tiġa qegħdin jinvestigaw jew li kienu se jinvestigaw. F'daqqa waħda Nicky D'Amelio kien għarraf l-Segretarju Ġenerali Paolo Borsellino li Nicky D'Amelio kif naf l-istorja jien kien se jiġi investigat mill-pulizija. Illum l-aħbarijiet joħorġu, il-ħitan sar għandhom għanejhom u widnejhom, b'xi mod jew ieħor. X'kienet l-ammissjoni, x'qal Nicky D'Amelio waqt li kien id-depaw tal-pulizija kważi kienet ukoll the news of that moment. All right? Nicky D'Amelio kien għara fil-Segretarju Ġenerali u s-Segretarju Ġenerali minnu fih naħseb tajjeb ħafna ħafna kien jisparaġa saqaħ li kieku ma għamil xek, mux kif ġabuħ il-Times, jekk ministeri żball is-Sunday Times jew it-Times tal-matul il-ġurnata ġabu li Paolo Borsellino f'karikatura qed jisparaġa saqajh għax widdeb il Nicky D'Amelio kien ngħid Paolo Borsellino bħala Segretarju Ġenerali kien jisparaġa saqajh kieku m'għamilx dak li jagħmel. Però Paolo Borsellino immedjatament talab il Nicky jirreżenja. Sata Nicky pereżempju offra l-autosospensjoni tiegħu. Jiena naħseb min kien qed imexxi lil Nicky f'dik il-ħin u f'dak il-moment persuna oħra ma nafx minn seta' jkun u ma naf li Nicky dejjem kien ikun immexxi minn xi ħadd ma kienx qed jagħtih l-aħjar pariri possibbli. Li kieku kien hemm l-umiltà tal-irġulija li wieħed jaraf jgħid iva ħana mill-autosospensjoni tiegħi, issa nagħti eżempji ta' fuq każijiet oħrajn, ma kienx jiġi qas kieku għadek istaqas kont issemmijuli dan il-każ illum. Pereżempju, inti ma semmejtlix il-każ ta' San Ġwan, ma semmejtlix il-każ dawn kollha sindki nazzjonali, ma semmejtlix il-każ ta' Santa Venera, każ ta' Santa Venera fejn kellek sindku Elizabeth Vella li irreżenjat fuq każ ta' 80 euro u mhux għax ħadet 80 euro kif kien hemm parti mill-istampa li qalet il-medja imma għaliex proċeduralment ma r-rapportaċ femmu r-dok it-tini. Mux
reddin kolor jaċċettajtu għandkom
għal-għal. Jista jkun, imma fil-prinċipju dakinar, minar ma konna nafux ġeno ġaj uħara. Le, ma kienieċ reddin kolla, f'dakinar, minar ma jina l-dak li etnejdek il-lum, u għasugġetta għal-għada u għal-petada, pero ma nafx sa jġri minni għada jew petada, għam not aware, ġifiri ma ndix konnaxċenza ta' sa jġri minni, dak li etnejdek, pero jina rrit nkun responsabli għalih, għax li jottu kolla għalih. Però dak li ġara.
Però għana jgħidlek ħaġa ftit fuq di ta'
ta' San Ġuwan kejs imponi ħana laqlik dan il-punt biex nagħmel it-tixbiħa. Ta' San Ġu dejjem jekk tippermettili. Ta' San Ġuwan kien sindku li jinqala każ simil fejn kellu l-akkuża li dan is-sindku bummiltaw bil-ġulija sa qed ngħid li l-ġulija jalla ma kien hemm qatt l-iżball ta' qabel. U għad jrid joħroġ mill-qorti jekk kienx hemm l-iżball jew le, imma kif kien akkużat u akkuża allegazzjoni li tmur marbuta max-xogħol tiegħu, fehm forsi kien hemm minn taħ l-aħjar parir ukoll li jirreżenja. Illum ma jissemmix il-każ ta' San Ġuwan. Il-każ ta' San Ġuwan kien fejn il-tifel ta' dan il-persuna tiġà tifel ta' dan il-persuna tiġa der il-qorti il-qorti fuq każ li kien qed jitlob lil xi kontratturi biex jagħtu commission il-missieru jew lilu eċċetera. Jiġifieri imma dan kien ħalissa permettili nuża l-kelma Maltija fl-isfond Malti. Raġel biżejjed biex jgħid isma' jien se nerez ma baqgħux isabba saqajh. U hemm id-differenza. Għalhekk dan ir-raġel minkejja l-allegazzjoni jitħareġ ta' raġel ġew għaġuż u qal isma' jien se nirriżenja jalla li għadha joħroġ klejn għalija. Ma nfittix il-kundanna tal-persuna.
Però nara li
Nikki, hawnhekk Nikki, ma għadx. Jiġifieri qatt isabbazzaqaj. Jiena naħseb kien din l-arroganza tiegħek.
Jew kif jgħidu l-partiti hawn kellha qatt isabbazzaqaj.
Sorry?
Jew kif jgħidu l-partiti?
Imma ħa ngħidlek prosi.
Jew kellha
l-lem. Aw tħalt fi
l-awtonomija tal-Kunsilli Lokali fejni? L-awtonomija tal-Kunsilli fejni? Jiġifieri jiġġebbet l-argument.
Le,
il-Partit Nazzjonalista mhux l-ewwel darba li kritika lil Partit Laburista li jkontrolla fil-qrib ħafna
l-operat tal-Partit Nazzjonalista. Attent, attent anke għall-kliem li issa qed tuża. Jiġifieri, attent mhux ewwel rekjeta. Le, ma attenti, għax inti qed tgħid l-awtonomija. L-autonomija tiegħi hija biex jinniġi nitkellem hawn. Imma qed niġi nitkellem hawn mingħajr intħil ta' ħadd, bħal minn qed tagħmel dan il-programm nittama' falla mingħajr intħil ta' ħadd. Aħna ngħatnej l-awtonomija tagħna, però mhijiex awtonomija biex nagħmlu l-ħażin. Niftehmu jiġifieri jiena nafa dejjem ġejt mgħallem li l-għażla hija bejn it-tajjeb u l-ittjeb. L-għażla bejn it-tajjeb u l-ħażin qatt m'għalmuni li hija għażla suppost jien idealment bħalma tkellemna fil-bidu l-irġulija ja femma tagħmel il-ħażin mela suppost jiena ma nikkontemplax li nagħmel il-ħażin. Mhijiex għażla, taqbel miegħi jendru. Din niftehmu, mela l-awtonomija li jiena l-awtonomija hija fl-għażliet tal-ilma toroq jagħmel il-Kunsill Maġġoranza Nazzjonisti jekk hux dik itriq u dik itriq, hemmhekk għandhom kol awtonomija ma nindaħħalx. Autonomija ta' xi semmu dik it-triq, xi jagħmlu kif ma jagħmlux fejn jiġbru l-iskart kif x'fatta dik awtonomija. Mela aħna diġà ridu nkunu kapaċi naħsbu u nipprevedu x'sa jkunu l-problemi ta' għadha. U x'tip ta' mekkaniżmu u s-soluzzjonijiet tal-problemi ta' għadha sa nħolqu fejn il-persuna veru tiġi l-ewwel u qabel kollox. Jiġi f'dan id-dokument ta' ftit paġni għandek il-bidu taħsib ġdid f'dik li hija t-tiswir tal-politika kemm ekonomika, infrastrutturali, soċjali u koll fil-komunità. Ġifiri ktibtu jiena ġe emendat minn sħabi.
Stampa tal-Knisja tal-Mosta
mhux
biex baldi jew
il-firmati.
Però saqsik.
Ma fint jiġifieri biex infhemu lis-semmija tagħna. Idu nitgħallmu minn xulxin.
Għan saqsi ħaġa ma
il-partit. Jiġifieri mhux kif jgħid il-parti trid isim.
Il-Partit Nazzjonali fil-każ ta' Nikki Dimek kien judge and jury. Vera, vera li dana ammetta, u xek, ammetta li għamel ħażin.
Sa kemm ammetta ma kienx judge and jury.
Le, ma mill-ewwel imbagħad ġiet
aċċettata. Fiex
ħin ammetta. Jew saret pressjoni biex hu joħroġ. Fil-każ ta' pereżempju Chris Said li huwa każ kompletament differenti. Ma biex nifhmu ftit ukoll. illi il-mod kif irreaġixxa il-Partit Nazzjonalista, niftakar anke l-wanu u anke ħareġ l-aħbar, kien beda jqanqal in-nies
u
issa ma nafx it-tqanqila lej għan-nies kien hiġ biex ninkoraġixxu n-nies juru solidarjetà jonkella biex jisiru xi influenzi, whatever. Imma il-mod kif saret, qisu kissajt ġie maħfur qabel. Mill-ewwel ġifieri anke ġifieri kważi ġie rikonoxxut li għamel żball sa Perġer mhix xi ħaġa taċ-ċajt, Perġer hija xi ħaġa serja ħafna. Imma nafx kif hemmhekk il-partit naħoss jien mexa b'mexier ieħor. Qisu jiena nħoss, ma nafx m'għandx inpoġġi kien fallek naturalment, ma jiena nħoss li qisu nikidem hekk ġitna ċ-ċans u konna nafu li kien hemm forsi l-ħmerijiet ta' dejn u kif ġina ċ-ċans. Dan m'għandux kapital politiku, allura.
Le, jħassu mhux hekk.
Mlajt.
Jiena xtaqt mill-bidunet.
Għaxa kulħadd abbandunaha anki il-membru parlamentari Arigov daqgħu
għadha ħan ngħidlek għal xiex. Alright. Ħanibda fl-aħħar kumment. Għax jiena nixtieq nagħmlu dak kumment. Jiena nikkundanna l-aġir ħażin, però ma nikkundannax il-persuna. Jiġifieri jiena bħala persuna. Sal-bieraħ kont għadni minn armajja, fadni qed nitkellem fuq l-istat ta' eks sindku li rreżenja għax jien jimportani minnu bħala persuna. Ma jistax jiena bħala partit issejna responsabbli jiena għam the human face tal-Partit Nazzjonalista viżavi l-Kunsilli Lokali għax jiena d-direttur. Dan niftehmu jiġifieri jiena sa imqiegħed biex jiena l-partit fiżikament u manament jiena l-partit, alright? Mela jiena wara bniedem li tqeddieni. Dini bħala partit, alright? U għad sindku, anke jekk żbalja, jiena li ma rridx inkun l-investigatur, il-ġudizzjarju u l-bojja fuq livell umanitarju, assolutament le. Laqas fil-każ ta' nikidem hekk, jiġifieri mhu qed nitlob is-sentenza, jien m'inhiex il-bojja, hemm il-qorti tinvestiga jien. Aħna bħala partit qatt lemma konna l-bojja. L-investigatur, il-ġudizzju, il-ġudizzjarju, l-qorti, l-imħallef u l-bajja wkoll, qatt ma konna u qatt ma rridu nkunu. Fil-każ ta' nikidem hekk, l-ewwel li tlab nieħ kien ir-riżenja. Sewwa kieku kien jintesa' illum għas kont qed tistaqsini dwaru, infatti għandna każijiet oħrajn itilqas biss jew għadek ħad tistaqsini dwaru. Ma rriferejtx għalihom. Hemmhekk kien hemm it-tiżbit ta' saqajn minnaħa. Ta' Niki, li jiena naħseb kien difett fis-sistema kollha. Li kieku kellu veru l-parti tal-qalbu u kien hemm ħanajtek atteġġjament differenti minnaħa ta' Niki di Mekejti wara. Għandu raġun, jiena għamil din l-ammissjoni, issa ħan jieħu l-ħin tiegħi ħalli nnaddaf li l-nifsi quddiem il-qorti. Però jiena l-account tiegħi ma' l-partit għadu miftuħ għall-argument, jiena għalija xorta. Hemm tieqa għall-argument ma qatt irid tinqata l-proċess kollu mill-qorti. X'wieħed jkollox kapaċi nikkonsidraw, qegħdin niftehmu, imma huwa l-atteġġjament. Altru atteġġjament ta' ċertu umiltà u nuża l-kelm umiltà xi tifsira tagħha fil-ħajja tal-lum u qegħdin l-università naħseb għandna bżonn li nitkellmu dwaru. Altru ċertu umiltà u altru ċertu supervja. Jien jekk niżbaljaw b'umiltà ngħidlek skużani taħfilli. Imma jekk b'supervja nibqa' ngħid u nibqa' nagħmel ix-xenati. Il-ferita naħseb qed niftiehem mis-semmija, inġebbida iktar. Qegħdin niftehem mbagħad imur fuq dak il-gazzett jiġifieri ma kienx hemm sens ta' umiltà, imbagħad il-partit ma jistax. Kif taqbad tgħid, tneżżew u jibqalek qisu x'hemm mhux xejn fluħ mill-aħħar, ir-responsabilità tiegħu biex jiġbed ċertu direzzjoni, qiegħda hemmhekk, jiġifieri kieku konna naraw il-Partit Nazzjonalista dgħajjef quddiem ammissjoni ta' dik il-kwalità u ma jieħux azzjoni. Naqgħu għall-każ ta' Chris Said. Chris Said kif għad fil-bidu bħal u ħana tiktix bieħed oħrajn jiena. Bħal pereżempju, għax semmejtu n-nafleta f'dwaru. Is-sindku taż-żabbuċ għawdex, mhux ħaż-żabbuċ Malta, taż-żabbuċ għawdex, li l-pulizija qiegħda tinvestiga fuq misappropriation, jiġifieri l-pulizija investigaw tifla tiegħu biex jaraw x'għamlet bil-laptop ta' missiera li huwa proprjetà tal-Kunsill Lokali. Għax skont il-pulizija hija misappropriation, issa misappropriation ta' miljuni ta' liri. U misappropriation ta'
media di jo.
Ta'
di ċajta, ma'.
ċini?
Liċajta.
Mix ċajta mek.
Ġviri, l-għarri kolla li għandhom il-laptops. L-għarri kolla li għandhom il-laptops.
Andrew.
Jużawhom huma biżma jużawhom xitfa.
Andrew, jekk ħanamlu, jekk ħanamel. Naħob pjaċir tajtek. Jekk se tagħmel dak Andrew, jekk se tagħmel dak l-argument, jien se ngħidlek ridikola x'inhek kien hemm ċirkustanzi fejn għaddi l-investigazzjoni hija ridikola. Imma jekk il-liġi fiċ-ċirkustanza tagħha tajtek, issa għandek eżempju ieħor mela. Paolo Borcholovier, stajt kont jiena qed fin-negozju tista' tkun inti, all right, qabli forsi inti rreġistrat mal-VAT u iva jew le, imma wkoll min irreġistrat mal-VAT, jekk jinsa, jibgħat il-denunzja tiegħu, ora ir-return tiegħu, dak jitqies għad kriminali. Għad kriminali, hekk jissejjaħ għad kriminali.
Kulfat hemm nies il-ħabs, le għaliex.
Ma samma ma l-es il-ħabs mhux biex ma bagħtux id-denunzja, tista' tkun ta' miljuni ta' liri. Imma ma ħallsux, eċetera, eċetera. Inti li ma tibgħatx ir-return tiegħek fil-ħin, nista' niġi mħarrek jien, jekk xi ħarġi raġuni jien ma nagħtix il-karta lill-account inti jew ma nibagħtuhiex, imma għalkemm teknikament tissejjaħ kriminali. Kriminali, imma mbagħad jgħidu narfu bejn kriminali, u jiġifieri tista' tgħid li ditaċċajt ukoll għad kriminali, ma Paolo Borcholovier kien hemm ċertu media, gazzetti, għal għad kriminali. Edha niftehmu però, ejja, dak bħalu kull taħrika kważi tista' tidħol fid-definizzjoni ta' għad kriminali kollok mitejn f'saduta waħda, mela ejja nifhmu x'jiġifieri għad kriminali. Ejja neġgħu mmurru qed ngħaddi din l-ispjegazzjoni biex nerġa' mullura għall-każ ta' Chris Sajt. Il-każ ta' Chris Sajt kien każ. Fuq xi ħaġa li kellu x'jaqsam u każ il-qorti li ma għandux x'jaqsam bħala segretarju parlamentari fix-xogħol tiegħu bħala segretarju parlamentari tal-Kunsilli Lokali eċetera eċetera. U allura l-konsiderazzjoni hija differenti. Li kieku l-gidba għamela bħalma kien għamel Clinton niftakar jiġri Clinton kien għadda perġiri gidba bħala President dak iż-żmien u kieku Chris Sajt gideb ħanajdu hekk. Xi ħaġa li kellha x'taqsam marbuta mal-segidi fil-qorti, eċetera. Din niftehmu taħt ġurament bħala segretarju parlamentari, allura żgur li ma kienx ikollu lingwanti tat-tieġ li kellu ħanużaw. Din niftehmu jiġifieri l-atmosfera u ċ-ċirkustanzi kollu ma mibdilin skont il-każ kif isir, meta jisir u ma min isir. Mhux minn min isir. Jiġifieri jiena ndirtam le, ħana le.
Kristajwa huwa konsidrat bħala wieħed mill-membri parlamentari. Promising unti dan tafu għaliex inti naturalment dan wieħed mill-membri parlamentari l-aktar promising, l-aktar li tawiċ pożittiv għall-ħidma tal-partit fil-gvern għandu fiduċja enormi fil-kabinet tal-Prim Ministru għandu rispett enormi, mhux qed ngħid jiġifieri dan kollu mhux vera, huwa kollu vera.
Meta kont segretarju parlamentari jien kont promising, jiġifieri qed niftehem jiġifieri fil-politika kollox huwa fil-mument għal dak il-ġurnata. Xej ma jottaħ għada, kollox dak il-ħin jott. Andrew, jiena tgħallimta u ngħaddijilek l-issemmija kollha. Fil-ħajja tal-politika kollox jott għal dak il-ħin. Għax rieħ ta' sija inqabda f'qija. Jiġifieri qas is-sentenza tal-qorti ma nafu kif se tinqata. Qed niftehmu jiġifieri ara ma naħsbux, jiġifieri.
F'dan kollu,
le, ħad nispjegaw għax jiena naħseb idu jiġifieri jgħid limitatit u limitat trid imma niġi għal kemm programmi trid. Imma illu nagħmlu din id-differenza. Jiena għandi numru ta' konsiljera oħra li l-atteġġjament tagħna bħala partit qed nispjega. Għax naħseb huwa liżi l-programm li qatt spjegajt fuq dwar dan il-każijiet kollha. Li aħna l-atteġġjament tagħna ma kienx jibes bħal ma kien jibes ma' sindki u kunsilliera li żbaljaw fiċ-ċirkostanza tagħhom ta' responsabilta li hija marbuta mal-qadi tadmirhom bħala sindki u kunsilliera. Edin niftehmu jiġifieri u allura nagħmlu differenza. Jidu nagħmlu huwa din id-differenza bejn kunsillier li żbala inti Andrew li tiżbalja bħala lecturer. Edin niftehmu jew inti li żbaljajt għax ħadd ticket meta kont qed issuq. Edin niftehmu jiġifieri żewġ inti tkun Andrew li qed tagħmel l-iżbalji, imma altru bħala lecturer l-università. Allura l-università trid tiddisċiplinak għax żbaljajt magħha u fil-bounds tagħha. Imma l-università ma tistax tinvestiga kjekk inti żbaljajt x'imkien barra se jekk nagħmlu mod kif ta' eżempju anke tajjeb il-Prim Ministru. Tkun xurban u għamil xi ħaġa li fin-natura ħanajdu hekk umana qed tiskandalizza volja barra mill-università u mhux fil-kapaċità tiegħek bħala lecturer l-università imma tajt dell-ikra l-lecture sħabek, għamek l-Università tista tiħu kol, għax hemm l-etika mbagħad, u għadna ma tkellimni fuqha.
Urin kważi speċjali.
Imma ftehna, jiġifieri nixtieq nikkonvinċik.
Imma
tħossok konvinċi ġifieri għadek bħalis l-affarijiet b'istess mod.
Rid nassor biex trid tagħha fiha. Hemm żewġ affarijiet li nixtieq nalqu bihom f'dawn l-aħħar ftit minuti. Waħda minn żewġ mistoqsijiet għamlhomlok f'daqqa. Waħda minnhom hija jekk dawn il-każijiet kollha li ġraw fil-kunsilli lokali. Għaliex ta' niki kien bi spunt u ta' Miżvella kien bi spunt. Però jekk tara dawn kollu, dawn il-każijiet kollha anke li ġraw lil-Deren il-Gura. X'effett se iħallu fuq in-nies jekk one jitlux għal dal-impenn, ġifieri għaliex jisek kontinwament għandek xi ħadd qiegħed attent għalik, ġifieri allura titħol ċerta biża qed nimmaġina jien ċerta paniku jekk inti fl-arm l-ħar tgħid jiena ontħol għal dal-inkwiet, kif se jħarsu u allura anki kif se jħarsu in-nies lejk, ġifieri għandek dik il-pressjoni enormi. U tieni ħaġa x'tgħidilna fuq l-etika fil-politika dan kollu.
Prosit. L-ewwel ħaġa jiena l-ewwel tagħlima jew l-ewwel osservazzjoni li tiġi qudiem għalija kemm hija affermazzjoni da kollu li ġara dan is-sajf li għadda li m'għandniex inkunu xettiċi jew dubjużi rigward l-involviment tal-partiti politiċi fil-kunsilli lokali. Case in point, kemm għall-Partit Nazzjonista kemm għall-Partit Laburista. It-tellieqa naħseb hija però bejn iż-żewġ partiti politiċi biex nikkonvinċu l-poplu tagħna minnu l-iktar partit politiku li effettivament fl-immedjatezza kapaċi juhu deċiżjoni immedjata, kapaċi biex juri s-serjetà li għandu juri. U hawnhekk tidħol l-etika. Issa hawnhekk iridu ntellqu. Iridu ntellqu bejn il-partit hemm tellieqa bejn il-Partit Nazzjonista u l-Partit Laburista. Min sa jipprova jkun l-iktar serju sabiex l-ewwel jekk jista' jkun ma jħalli l-ħadd kif ħanibdew mill-bidunet, ma jħalli l-ħadd mill-membri tiegħu jiżbaljaw. Però jekk jiżbaljaw, il-partit qed hemm biex jiddixxiplina. Mela immaġina dawn il-kunsilliera kollha u l-membri politiċi kollha wkoll anke fil-Parlament huma kollha indipendenti. U m'hemmx il-partiti politiċi li ħanuża l-kelma jinfurzaw, jixprunaw. L-partiti l-kunsilliera tagħhom b'kodiċi ta' etika. Kieku aħna għandna l-liġi biss u m'għandniex kodiċi ta' etika, il-partit politiku jitolbok tirreżenja mhux fuq infringement tal-liġi, għax l-infringement tal-liġi jaraħ il-qorti. Il-partit politiku jitolbok tirreżenja fuq infringement ta' kodiċi ta' etika. Qed niftehmu, jiġifieri inti l-ammissjoni kienet ksur tal-kodiċi ta' etika. Hemmhekk huwa fejn il-partit talbek biex inti tirreżenja, talab il-Niki Dimek jirreżenja, talab il-Partit Nazzjonista, talab il-Eliżabeth tirreżenja, anzi offriet ir-reżenja ej. Qed niftehmu b'dik is-sens ħanajdu hekk ta' korretezza wara li kien qed jiġi diskuss il-każ, talab is-sindku Joe Agius biex jirreżenja u oħrajn taw l-autosospensjoni tagħhom biex iġibu fis-seħ dik il-kodiċi ta' etika. Kodiċi ta' etika qiegħed hemmhekk biex issaħħaħ u toħloq qafas ħanuża qas legali ta' kuxjenza soċjali, ta' kuxjenza li tqarreb iżjed lejn is-sewwa, lejn il-korrettezza. Għax aħna fil-politika qegħdin kontinwament f'eżerċizzju ta' konvinzjoni tal-poplu tagħna li qed iħares lejna biex ngħidulu aħna serji. Aħna serji nimmaniġjaw flusek għal ġitt tal-poplu tagħna, għal ġitt tal-ġitt komuni, on behalf tal-ġitt komuni. Jiġifieri huwa importanti allura is-sem tal-partiti politiċi u jien dal-aħħar kont fi programm televiżiv fejn xi ħadd mill-medja tal-Partit Laburista kien qed jistaqsi. Imma kważi aħna ta' għandna speċi konna nagħmlu sawa meta ilu ħafna hekk kienet kważi l-mistoqsija li ċelli manġon fi programm minn kontri niftakar li aħna nieħdu sem għatu għandhom id-dubju jekk għandhom x'jieħdu sem jew le. U jiena kkritikajt għax imbagħad bqajt naħseb fuqha fil-Parlament għamilt aġġornament qed imma ħasra li għall-Partit Laburista il-parteċipazzjoni tiegħu fil-Kunsilli Lokali mhijiex għażla ta' konvinzjoni imma hija għażla ta' konvenjenza. Għal-Partit Nazzjonalista l-għażla favur il-Konsilli Lokali biex innislu l-Konsilli Lokali f'dan il-pajjiż kienet dejjem għażla ta' konvinzjoni, mhux għażla ta' konvenjenza, mhux biex ma jkunniex deficit politiku imma biex ikonna iżjed fisseħ il-prinċipju ta' sussidjarjetà, il-prinċipju ta' deċentralizzazzjoni. Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern fiż-żmien fil-Akademi beda jafda l-ewwel ftit eluf ta' liri, imbagħad ftit miljuni ta' liri, illum iktar miljuni ta' euros, f'idejn kunsillira anke jekk mhumiex nazzjonalisti. Biex jimma niġġawuma, jażlu ma fiħaj għamlu t-toroq. U dik kienet sens ta' responsabilta kbira, ma konċ toħlo ma' 25 sen ilu f'dan il-pajjiż, partit politiku jagħti l-flus lill-avversarji tiegħu biex imbagħad jirbħulu b'dawk il-flus li jkuntahom huwa stess, dik hija serjetà. Mhux kulħadd għadu kunvint minna jiddispjaċini li le. Imma għawwa allura huwa s-sem tal-partiti politiċi li kemm il-Partit Nazzjonalista kemm il-Partit Laburista dmirhom huwa. Li bil-kodiċi ta' etika rispettivi jirresponsabilizzaw kontinwament. U aħna f'dan il-dokument ktibnek. Dan l-ispirtu ta' servizz li għaltaw disponibilta' totali ħtiġijiet tan-nies fil-komunità għandu jkun xpronat mill-valuri. U l-kodiċi ta' etika tal-Partit Nazzjonista, ovvja meta qegħdin nikbu lill-Kunsilliera Nazzjonisti, li għandhom iservu qegħdin ngħidu kemm mal-valuri u l-kodiċi ta' etika, li għandhom iservu bħala l-aħjar bażi ta' dixxiplina għal kull persuna li offrit lilha nfisha fil-politika. Hekk il-Kunsillier nikkwota jaraf jiddixxiplina lilu nnifsu sabiex ikun mill-iżjed dejn li joffri s-servizz tiegħu lil dawk li jiddependu mill-ħidma tiegħu.
Edwin Vassallo, direttur tal-Kunsilli Lokali, kif ukoll membru parlamentari, kif ukoll ċerja sur l-Affers Committee, na nirringrazzjak tal-ħin.
Grazzi lilek, Kristu.
Fuq il-linja għandi l-Dr. Helena Dalli li hija membru parlamentari, però apparti hekk hija wkoll lecturer f'dan il-Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountancy u hija wkoll tillekċerja fid-Dipartiment ta' Soċjoloġija. Ma Dr. Dalli, propju se nkunu qegħdin nittrattaw diversi issues marbutin propju mal-ħidma tal-membru parlamentari fih dan l-istituzzjoni waħda mill-iktar istituzzjonijiet importanti li huwa il-Parlament.
Jina jidir li illi l-etika mhux biss fil-politika imma f'kull qasam tal-ħajja hija valida, hija l-mod ċivilizzat kif aħna rridu ngħixu flimkien u mbagħad kull settur ikollu il-kodifikazzjoni ta' dawn il-modi ta' dawn il-prinċipji li aħna rridu inżommu u ngħid kodifikazzjoni għaliex fil-Parlament dejjem inti naturalment qed tirrappreżenta lill-poplu sewwa, ġifieri Alla Ħares il-behavior tiegħek il-mod kif iġġib ruħek ma jkunx wieħed xira meta inti n-nies għażluk biex tirrappreżentahom. Jekk inti tirrispetta lil dawk in-nies li kellhom il-fiduċja fik illi jażluk biex inti tkun il-vuċi tagħhom fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, allura l-inqas li tista' tagħmel inti illi tirrispetta dik il-fiduċja u timxi b'mod xira. Jiġifieri dina dejjem appart li suppost qiegħda f'moħħ kull persuna, iżjed u iżjed imbagħad f'dik il-persuna illi n-nies qegħdin jagħtuha l-fiduċja tagħhom. Però il-Parlament Malti mar iżjed minn hekk, li fil-waqt illi it is a given, we take it for granted illi suppost l-aġir tagħna jkun wieħed xira, fl-1995 kien Speaker Dr. Lawrence Gonzi dak iż-żmien kienu ġew ikkodifikati dawn il-modi ta' kif aħna għandna nġibu ruħna, fil-fatt kienet kodiċi ta' etika tal-membri tal-Kamra tad-Deputati. U ma' din il-kodiċi mbagħad kien ġi introdott reġistru li jiġbor fih l-informazzjoni personali li tkun miġbura mingħand kull membru parlamentari. Fil-fatt aħna apparti il-mod kif għanna naġixxu okay? U ħafna mill-affarijiet, ġifiri ma kienx hemm għalfejn illi ikunu ikkodifikati, però mbagħad meta huma miktubin għandek iżjed inti qiegħed jew qiegħda aktar miftuħa għall-iskrutinju għaliex min qiegħed jara kif aħna qegħdin inġibu ruħna jista' jqabbel issa mhux mal-prassi mal-mod kif aħna mdorrijin inġibu ruħna u kif suppost inġibu ruħna, imma għandna daw ir-regolamenti miktubin illi xi ħadd jista' jiġi u jgħidlek isma' inti qed tikser il-kodiċi ta' etika, inti qed tikser il-mod kif suppost iġib ruħek, ovvjament meta qegħdin imniżlin u kodifikati dawn inti il-poplu in ġenerali jew ikun min ikun għandu iżjed ma xiex jista' ikejjel. Però jekk tarhom imbagħad dawn il-kodiċi ta' etika ġifieri huma sempliċi ħafna jiena għalija huma common sense illi affarijiet pereżempju illi deputati jew deputata parlamentari ma tistax tieħu ħlas għal xi ħaġa għal xi għajnuna pereżempju li tagħti li xi ħadd ovvja din u imma nafu li kien hemm każi mbagħad illi ma ġewx osservati dawn u mhux kif qegħdin ngħidu il-fatt li huma miktubin issa dak li jkun iktar għandu ma xiex jista' ikejjel. Issa apparti minn hekk imbagħad għandna il-declaration of assets tagħna fejn inti tgħid xi proprjetà għandek, tgħid x'tagħmel, x'inhu għax kif taf inti aħna x-xogħol tagħna mhuwiex full time u l-biċċa l-kbira minna nagħmlu xogħol ieħor, tgħid x'inhu x-xogħol tiegħek biex jax jista' jkun inti qed tiddiskuti liġi fil-Parlament li tiġi f'konflitt ta' interess max-xogħol li tagħmel id-day job ngħidulu aħna sewwa. Għandek li tiddikjara il-dħul tiegħek u daw l-affarijiet kollha. Ġifieri aħna hemm kollox li qiegħed li jinżamm għand l-Speaker u għand l-iskrivana tal-Kamra tal-Parlament fejn nagħmlu dawn id-dikjarazzjonijiet kollha. Ġifieri jiena naħseb illi l-etika hija parti minn mix-xogħol ta' kulinkwa settur tax-xogħol u f'kulinkwa settur tal-ħajja wkoll ngħid, però mbagħad il-fatt illi tagħna bħal hawn kumpaniji ġifieri u mhix bil-forsi aħna l-parlamentari illi għandna din il-kodiċi ta' etika tkompli issaħħaħ dan il-mod kif aħna għandna naġixxu fis-sens illi min irid jiskrutinja l-aġir tagħna jista' iqabbel ma' dak illi hemm miktub ukoll, mhux ma' dak illi jaħseb illi għandu jkun il-mod illi aħna naġixxu.
Kif rajna f'dan il-programm komplejna propju ma' diskussjoni li kienna il-ġimgħa l-oħra, diskussjoni ma' diversi esponenti marbutin mas-settur politiku. U saqsejna f'dan il-programm u fil-programm tal-ġimgħa l-oħra fejn tidħol id-dilemma etika u dilemma etika fil-politika, saqsejna mistoqsijiet nħoss jiena importanti ħafna, saqsejna x'inhi l-politika, saqsejna x'inhu l-partit u r-rwol tiegħu u x'għandu jkun ir-rwol tal-politiku. Saqsejna jekk l-etika politika hijiex responsabilità ta' xi istituzzjoni partikolari. Esplorajna wkoll xtejt u koll l-imġiba etika tal-membri parlamentari tagħna, tal-kunsilliera lokali tagħna li l-lum il-ġurnata saru struttura importantissima fil-fibra soċjali tagħna. U meta wieħed jara dawn il-diskussjonijiet kollha li kienna ma' diversi esponenti, naħseb bil-mod il-mod nibdew naslu għal diversi konklużjonijiet fosthom illi il-politika tibqa' struttura importanti fit-trawwim u fl-iżvilupp tad-demokrazija ta' pajjiż, anzi hija propju element imwaħħad mal-kunċett ta' demokrazija. Għandna bżonn li jkollna partiti politiċi, ħadd ma jtiġ ħadd dan, għandna bżonn li jkollna politiċi li jkunu wkoll imħarġin fis-sena tal-politika, xi ħaġa li forsi għandna bżonn investu ftit iktar sforz u riflessjoni. Għandu bżonn li jkollna partiti illi jifhmu id-distinzjoni bejn dak li huwa ħidma interna tal-partit, marketing strategija imma mbagħad fejn jidħol it-tmexxija tal-pajjiż għandna nifhmu d-differenzi u d-distakk li għandu jkun hemm bejn iż-żewġ strutturi. Fimna wkoll xi ftit iktar ir-rwol tal-kunsilli lokali u kemm huwa importanti li nixprunaw il-ħidma tagħhom, kemm huwa importanti li kemm il-partiti kif ukoll l-istituzzjonijiet tal-istat li għandhom ir-rwol li jawditjaw il-ħidma tal-kunsill lokali kemm huwa importanti li dawn ikunu qegħdin jagħmlu il-ħidma tagħhom. U importanti wkoll illi aktar milli jkollna kultura ta' riżeni f'Malta nifhmu il-kultura tar-rappreżentazzjoni, il-kultura fejn inti tifhem ir-responsabilità li għandek għaliex inti ġejt elett mill-poplu. U dawk il-flus, dawk ir-riżorsi u dak ir-rwol li inti ġġor miegħek bħala kunsillier lokali jew kellha bħala membru parlamentari mhux tiegħek imma huwa moti immisluf lilek mill-poplu. U forsi dawn huma xi ftit elementi li ħarġu f'dan il-programm. Jiena nfakkarkom illi il-programm Dilemma Etika jarġa' jkun magħkom bħallum tmintim kif dejjem ngħidilkom, kif dejjem infakkarkom il-programm Dilemma Etika jkun podcast, jiġifieri tkom tistgħu issegwu anki edizzjonijiet passati ta' dan il-programm, tistgħu isseguna wkoll fuq il-website tant tajba ta' Campus FM, jekk titlu fil-Google u tfittxu Campus FM Radio, intkom issibu proprju din il-website tant informattiva, kif ukoll aħna nimxu ma' żminijiet u allura Campus FM qiegħed fuq il-Facebook ukoll. Jiena inselmilkom li ringrazzjakom li kontu miegħi llum, nistennikom bħallum tmintim.